Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði um frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Þetta er atkvæðum frumvarpi í heild.
Virðulegi forseti, nú er verið að staðfesta með lögum fimmtu stoðina undir skólakerfi Íslendinga. Og þar með hefur lagði grunnur að fljótandi skilum og brú á milli hins óformlega skólakerfis og þess formlega. Þetta eru gleðileg tímamót. Lögunum er meðal annars ætlað að leiða til hærra menntunarstigs og stuðla að vellíðan þeirra einstaklinga sem nýta sér raunfærnimat og ráðgjöf og fræðslu og ég segi já.
Atkvæðagreiðslu er lokið, frumvarpið er samþykkt með 34 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti vill geta